Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Në Vilnius të Lutanis ka nisur punimet samiti NATO, Stoltenberg tha se do të propozojë që procedurat e antarësimit të Ukrainës në aleancë të thjeshtëzohen. Shprehi NATO-s ka shprehur gatishmërinë për të takuar me presidentin e Serbisë Vučić. Në Srebrenicë varrosen 30 viktima të gjenocidit. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Vilnius të Lituanisë sot dhe nesër zhvillon punimet samiti i NATO-s. Gazetarja jon Valona Tela ndodhet atje për të na sjellë informacionet e fundit nga kjo ngjarje. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Arton.
Cilat janë të rejat e fundit nga samiti i NATO-s?
Po Arton, siç e paralajmëruat edhe ju, sot dhe nesër këtu në Vilnius të Lituanisë mbahet samiti i NATO-s. Përpjekjet Ukrainës për antarësim pritet ta dominojnë agjendën e këtij takimi. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se do të propozojë që procedura e antarësimit të Ukrainës në aleancë të thjeshtohet. Më saktësisht ai tha se do t'u propozojë aleatëve që të i mundsojnë Ukrainës kapërcimin e të ashtuquajturit plani veprime për antarësim i cili përfshin reformat ekonomike dhe politike që një vend kandidat duhet i përmbush përpara antarësimit të plotë. Ukraina, cila ndodhet nën pushtimin rus qysh me 24 shkurt të vitit të kaluar, kërkon të bëhet pjesë e NATO-s, por përderisa lufta vazhdon, e ardhmja e kësaj ambicie nuk është e qartë. Gjatë samitit nuk pritet që Ukrainës të bëhet fest për antarësim, gjë që sipas procedurave të NATO-s është hapi i parë drejt antarësimit të plotë. Këtë e ka konfirmuar më herët Stoltenberg, i cili ka thënë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë derisa lufta në këtë vend vazhdon. Megjithatë, pritet janë që aleatët të shfaqin disa mos pajtime se si të qasin këtij problemi në deklaratën përfundimtare. Arton?
Valona, për çfarë do diskutohet tjetër veç Ukrainës dhe është Kosova në agjendë?
Arton, Kosova nuk është fare në agjendë, pavarësisht tensioneve të rritura në pjesën veriore të vendit banuar me shumicëve. Një temë tjetër e rëndësishme që diskutohet është pranimi i Suedisë në NATO. Tema e Suedisë praktikisht ka përfunduar qysh ditën e djeshme, një ditë për para samitit të aleancës, kur presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pranuar që t'ia përcjellë parlamentit të vendit të tij kandidaturën e Suedisë për antarësim. Suedia ka qenë tradicionalisht vend neutral sa u përket aleancave ushtarake, por ajo ka kërkuar pranimin në aleancë pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë. Ngjashëm ka qenë rasti edhe me Finlandën. Antarësimi i plotë i Suedisë do të ndodhë vetëm atëherë kur vendet ta ratifikojnë protokollin e pranimit. Gjatat janë që kjo të kompletohet në vjesh. Arton, po ashtu vlen të theksohet fare në fund se për mikpritjen e samitit të NATO-s në Lituaninë, kjo ngjarje është më madje në historinë e këtij vendi. Për sigurinë janë angazhuar tri njësi kundër ajrore gjermane Patriot, ashtu si edhe avion shtesë luftarak. Për më shumë informacione ne mund të dëgjohemi sërish në edicionin orës 16:00.
Valona, të falenderojmë për gjitha këto informacione, punë të mbarë dhe ne vazhdojmë programin nga studio. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është i gatshëm të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, teksa bëri thirrje për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë me gjashtë korrik se do të kërkojë takim me Stoltenbergun pas takimit të NATO-s në Vilnius dhe më pas një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të situatës në Kosovë. Jam në kontakt të vazhdueshëm me Vučićin dhe patjetër që jam i gatshëm të takohem. Jemi të shqetësuar për rritjen e tensioneve në veri të Kosovës dhe u bë thirrje të gjitha palve që të shtensionojnë situatën dhe të përmbahen nga çdo veprim që mund të përshkallëzojë më tej situatën në rajon, ka thënë Stoltenberg. Duke folur në konferencë për media para fillimit të samitit në Vilnius të Lituanisë, Stoltenberg përsëriti se NATO është në Kosovë për të garantuar siguri dhe stabilitet në rajon. Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës, forcat ukrainase kanë bërë përparimet e vazhdueshme në rajonin jugor duke shliruar me sukses një zonë afërsisht e banueshme me madhësinë e qytetit të Odesës që nga fillimi i kundërofensivës së tyre. Megjithatë, Rusia ka nisur një val të re sulmesh me dron në Kiev. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Rusia nisi një val të re sulmesh me dron kamikaz në Kiev në orët e para të ditës së sot, me thanë zyrtarët Ukrainas. Ky zhvillim ndodhi pak para fillimit të samitit të NATO-s në Lituani, ku diskutimet për ndihmë ushtarake për Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër agresionit rus dhe marrëdhëniet e saj të ardhshme me aleancën do të jenë temat kryesore. Para fillimit të samitit, shtëpia e Bardhë bëri të ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden planifikon të zhvillojë një takim me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në Vilnius nesër. Sulmi i fundit me dron në Kiev i dyti këtë muaj u tha se u zmbrapsën nga mbrojtja ajrore Ukrainës, duke shkaktuar vetëm dëme të vogla sipas vlerësimeve fillestare. Të gjitha objektivat ajrore që po lëvizin në drejtim të Kievit u shkatruan nga forcat tona të mbrojtjes ajrore, tha kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit të Ukrainës. Mbrojtja ajrore ukrainase tha se kishte shkatruar 26 nga 28 dronet të prodhimit nga Irani të lëshuara nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes Ukrainës tha se mbetjet që ran nga dronet e shkatruar shkaktuan dëme të vogla si xhamat e thyer në disa ndërtesa në zonën përreth Kievit. Në Vilnius, këshilltari i sigurisë kombëtare të shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, njoftoi sot se NATO do t'i ofrojë Ukrainës një udhërrëfyes reformash për të lehtësuar antarësimin e saj të ardhshëm në aleancë. Megjithatë, ai sqaroi se ky udhërrëfyes nuk do të përfshijë një afat specifik për pranimin e Ukrainës. Zelensky me 10 korrik u kërkoi përsëri aleatëve perëndimor një sinjal të qartë mbi perspektivën e antarësimit të vendit të tij në NATO. Përpara samitit të Vilniusit, vendet anëtare të NATO-s mbeten të ndara në qëndrimet e tyre në lidhje me rrugën e antarësimit të Ukrainës në aleancën ushtarake. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha në një konferencë për shtyp se do të ketë më shumë takime, duke shtuar se nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar, por ai është absolutisht i sigurt, siç ka thënë, se do të ketë një unitet dhe një mesazh të fortë për Ukrainën. Presidenti Vladimir Putin ka përmendur zgjerimin e NATO-s drejt lindjes si arsye për vendimin e tij për të dërguar forcat e tij të armatosura në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.
europaelir.org.
Asnjë nga ministrat e brendshëm gjatë 10 viteve të qeverisë Rama në Shqipëri nuk ka arritur të përmbyllë mandatin. Tre prej tyre janë ndërhequr dhe një është shkarkuar. Sipas ekspertëve, ata nuk kanë arritur të çojnë deri në fund mandatin për shkak të disa zhvillimeve të rëndësishme që kanë tronditur ndër vite Shqipërinë. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Tre ministra të brendshëm janë ndërhequr dhe një është shkarkuar gjatë qeverisjes së kryeministrit Edi Rama në Shqipëri që prej vitit 2013. Tre ditë më parë, kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra ministrin e brendshëm Bledi Çuçi dhe në vend të tij ka propozuar Tauland Ballën, i cili është kryetar i grupit parlamentar të Partisë